Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayında Müsavat Partiyası ilə birləşməyə qərar verildi. İndi söz müsavatındır, ancaq müsavatın da birləşməyə hə deyəcəyi gözlənilir. Müxalifət düşərgəsində bu birləşmə son illərin yəqin ki, ən böyük hadisəsidir. İndiyə kimi bu birləşmədən çox danışılırdı, ancaq nəinki birləşə bilmirdilər, hətta bu mümkün olmayan bir hadisə hesab olunurdu. Yeni partiyanın adı necə olacaq, sədri kim olacaq, birləşmə partiyaların eləcə də müxalifətin gücünü artıracaq mı və ya birləşmənin özü nə vaxt baş tutacaq real olaraq? İlqar Rəsul müxalifət sıralarında baş verən bu hadisəni və onun mümkün təsirini araşdırır.
Ölkənin Əbülfəz Elçibəy, Rəsulzadə ideyalarına sadiq olan qüvvələri ilk növbədə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası vahid bir təşkilatda birləşsin, bir təşkilat olaraq fəaliyyət göstərsin.
Bu fikirlər sentyabrın 25-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin partiyanın 5-ci qurultayındakı çıxışından idi. Beləliklə, AXCP-nin qurultayında müsavatla birləşməyə qərar verildi. İndi növbə müsavat partiyasınındır. Əslində nəzərə alınsa ki, bu təklif ilk olaraq İsa Qəmbərdən gəlib, onda qərarın qəribçiliyə düşməyəcəyini düşünmək olar. Amma birləşmə necə həyata keçiriləcək, yeni partiyanın adı nə olacaq, ona sədrliyi kim edəcək? Bu birləşmə siyasi müxalifətin gücünü nə dərəcədə artıra biləcək? Bu və digər suallar siyasi dairələrdə fərqli cavablandırılır. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, birliyə heç bir şərt irəli sürülmədən gedilir. Sual doğuran bütün məsələlərə isə həmin birliyi gerçəkləşdirəcək qurultay cavab tapacaq. Əli Kərimli şübhə etmir ki, AXCP müsavat birliyi müxalifətin gücünü artıracaq. Özü də söhbət yalnız bu iki partiyanın gücünün mexaniki olaraq toplanmasından getməyəcək.
Cəbhədə və müsavatda olmayan çoxsaylı bizim fəal vətəndaşlarımız var ki, hər hansı partiyada hələlik deyirlər, amma AXCP müsavat birliyinə dəstək verməyə hazırdırlar. Bu insanların hamısı çox güclü bir alternativ axtarışındadır. Bax, həmin o kəsim yeni super partiyada birləşə bilər və cəmiyyətdə çox böyük bir qüvvə yarana bilər indiki hakimiyyətə real alternativ olaraq.
Əli Kərimliyə görə hakimiyyətin bu qurultaydan sonra hətta seçki taktikasını dəyişməsi onun AXCP ilə müsavatın hələ bir blokda birləşməsindən ciddi narahat olduğunu deməyə əsas verir. Ona görə də iqtidar müəyyən konfliktlər yaratmaqla bu iki partiyanın vahid bir təşkilatda birləşməsini əngəlləməyə çalışacaq. Ancaq AXCP və müsavat da gərək buna qarşı iradə nümayiş etdirsinlər. Birləşmə ideyasının müəllifi, müsavat başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, bu təklifin parlament seçkiləri ərəfəsində səslənməsi və eləcə də AXCP-nin öz qurultayında bu təklifi müsbət qiymətləndirməsi demokratik qüvvələrə, real müxalifətə əlavə üstünlük qazandırıb. İsa Qəmbər hesab edir ki, nüvəsini AXCP və müsavatın təşkil etdiyi bu prosesdə demokratik düşərgənin digər qüvvələrinin də bərabər hüquqlu iştirakına şərait yaradılmalıdır.
Demokratik düşərgə prosesin işləyicisi kimi, söz sahiblərindən biri kimi iştirak etməlidir ki, onlar da bu prosesdə lazım marağı göstərsinlər və biz bu hakimiyyəti dəyişəcək güclü bir təşkilatın formalaşdırmasına nail olaq.
İsa Qəmbərin sözlərinə görə birləşmə ilə bağlı qalan məsələlərin hər tərəfli müzakirəsinə yetərincə zaman var. Çünki əvvəlcədən də deyildiyi kimi əsas müzakirələr parlament seçkilərindən sonra başlayacaq. Amma bununla belə o əmindir ki, bu məsələdə iştirak edən tərəflər səmimi şəkildə səylərini davam etdirəcəklər və bu proses uğurla yekunlaşacaq. İstər AXCP, istərsə də müsavatın sıravi üzvləri ilə söhbətdən bəlli olur ki, onlar ya bu birliyin birbaşa tərəfdarıdırlar, ya da sadəcə liderlərinin qərarını hörmətlə qarşılayıb, bunun zərurət olduğu qənaətindədirlər. Bir vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən ayrılmış hərəkət üzvlərinin bu birləşməyə münasibətləri isə fərqlidir. Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Qəzənfəroğlu bu birliyin Müsavat Partiyasının xeyrinə olmadığını düşünür. O hesab edir ki, Müsavat az çox müxalifətdə öz nüfuzunu qoruyub saxlayan, AXCP isə xarici dəstəklə nə qədər hakimiyyətə qarşı çıxmaq imitasiyası ortaya qoysa da 1995-2000-ci illərdə iqtidarla separat danışıqlara getmiş bir partiyadır.
Amma bütövlükdə bu bizi Azərbaycan cəmiyyətində yeni bir güc gətirməyəcəkdir. Çünki ideyalar yeni deyil. Yəni köhnə metodlarla əslində bu birlik hələ 10-15 ildə bu iqtidarın hakimiyyətə qalmasına yardımcı olacaqdır.
Fazil Qəzənfəroğlu bu birləşməni 18 il hakimiyyətdə olan hazırki iqtidarın ömrünün uzadılması üçün növbəti taktika adlandırır. Ancaq AXCP-də belə iddialar əsassız sayılır. Onlar isə əksinə düşünürlər ki, hakimiyyət Böyük Quruluş Partiyasının fəaliyyətində maraqlı olduğundan onun rəhbərini parlamentə buraxıblar. Vaxtilə AXCP-nin rəhbərliyində təmsil olunan klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mürəloğlu isə hesab eləyir ki,
onların öz daxili işləridir və hesab eləyirəm ki, bu olarsa, reallaşarsa nə gözəl olsun.
Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, iki tanınmış müxalifət partiyasının birləşmə qərarı çoxdan gözlənilən idi. Bununla belə, Elxan Şahinoğlu bu prosesin uğurla başa çatacağına da tam əmin deyil. Bu şübhəni onda AXCP və müsavatın funksionerlərinin ambisiyaları yaradır.
Həm də mənim üçün bir böyük sual ondan ibarət. Şimdi müsavat başqanı yəqin ki, öz dastama verib partiya sədriyindən namizətliyini ilə sürməyəcək. Demək, Əli Şəhəminin bu partiya liderinin iddiasını ortaya qoyması məncə müsavat tərəfindən də bir mənalı qarşılamayacaq.
Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, liderlərin şəxsi ambisiyalarını arxa plana keçirmək mümkün olsa, məntiqlə bu birləşmə müxalifətin gücünü artırmalıdır.
AXCP və müsavat noyabrdakı parlament seçkilərinə də birlikdə gedirlər. Onların rəqibi olan Hakim Partiya isə çox maraqlı şəkildə AXCP və müsavat liderləri olan dairələrdən öz namizədlərini geri çəkir. Görəsən, niyə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizəd Əli Kərimli olan dairədən namizədliyini götürüb başqa dairədən verir. Başqa YAP namizədi isə Qəmbər olan dairədən namizədliyini götürür. Bunlar nə deməkdir? Müxalifət liderlərinin deputat olmağına hakimiyyət şərait mi yaradır? O biri tərəfdən YAP üzvü namizədliyini götürdüyü dairədə Əli Kərimlinin qatı rəqibi Hafiz Hacıyev namizədliyini irəli sürür. Bu isə artıq müxalifət namizədinin gözdən salınmasından başqa heç nə vəd eləmir. Şahnaz bəylər qızı YAP üzvlərinin dairə dəyişməsini araşdırır.
Parlament seçkilərində müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev ilə Lider Televiziyasında Sitatın Sonu proqramının aparıcısı Etibar Hüseynov da iştirak eləyəcək. Müxalifətə antipatiyası ilə seçilən onu məsxəriyə qoymaqla, fəaliyyətini və hətta liderlərini qabiliyyətsizlikdə suçlamaqla məşhur olan Hafiz Hacıyev ilə Etibar Hüseynov. Özə məhz müxalifət liderlərinin namizədliklərini verdikləri dairələrdən. Yəni, Hafiz Hacıyev 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsindən namizədliyini verir. Bu dairədən AXCP sədri Əli Kərimli seçkilərə qatılır. Etibar Hüseynov 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürüb. Bu dairədən həm də Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər namizədliyini verib. Hər iki dairədə də diqqət çəkən başqa məqam var. Eyni vaxtda YAP-ın hər iki dairədən verilən namizədləri qərarını dəyişdirir. Gülər Əhmədova 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən namizədliyini geri götürür, başqa dairədən 34 saylı Xətayı 2-ci seçki dairəsindən verir. Əhməd Vəliyev isə 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsindən namizədliyini geri götürüb, 107 saylı Qazax seçki dairəsindən namizədliyini verir. Yapçılar qərarlarını nə ilə izah eləyir? Bu aktı az sonra. Bu yerdə Etibar Hüseynovu dinləyək. Görək teleaparıcı niyə məhz 15 saylı Yasamal seçki dairəsindən namizədliyini verir? Onun sözlərinə görə əvvəla bütün həyatı Yasamalda keçib, amma onu da gizlətmir ki,
yəni mən tam açıq şəkildə deyirəm ki, müxalifətin xalariklərindən sayılan İsa Qəmbərin də mən Yasamal rayonundan namizədliyini verib və adətən güclü insanlarla mübarizə aparmağa xoşlamışam və bu baxımdan da əsas bu sayrədən namizədliyini irəli sürməyənlə birlikdə İsa Qəmbərlə mübarizə aparmaqdır.
Etibar Hüseynov seçkilərə hakimiyyətin təzyiqi ilə yox, öz istəyi ilə müstəqil namizəd kimi qatıldığını deyir. Bu dairədən YAP-ın öz namizədini geri çəkməsini isə şərh vermir. Hafiz Hacıyevə gəlincə, o dairəsini dəyişdirib məhz 31 saylı seçki dairəsindən namizədliyini verməyini partiyanın qərarı kimi izah eləyir.
Kərimli ilə bir böyük figur deyil, böyük də bir gücdür. Mən istərdim daha böyük güclərlə mənim rəqibim olsun. İstərdim ki, bir sarı kişilərin birinlə belə də alternativ olum. Çox təəssüf ki, bu səfərdə mənim bəxtimə zəif bir apanin çıxıb.
Hafiz Hacıyev də bu qərarı verməkdə hakimiyyətin təsiri olmadığını deyir. 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsindən yapçı Əhməd Vəliyevin namizədliyini geri götürməsini isə belə qiymətləndirir.
Bəziləri hakimiyyətin çörəyini yeyirlər, hakimiyyətin alternativ olan insanların üzrə gəlmək istəmirlər. Görür, Əhməd Vəliyev də belə deyək də, o yediyi çörəyin hələ qədrini bilmir.
Hafiz Hacıyev, indi də gələk yapçılara. Gülər Əhmədova Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu onun yox, partiyanın qərarıdır. Ona yönələn çox sayılı suallarımızı da cavablandırmaqdan imtina elədi.
Partiyanın qərarıdır, xanım, dedim axı.
Gülər Əhmədova. Əhməd Vəliyev də eyni cavabı verdi.
Məni yap göndərmişdi Suraxaniyə. Sonra yap qərarını dəyişib, qərara gəliblər ki, mən Qazaxda doğulmuşam, böyümüşəm. Ona görə də Qazax üçün çox faydalı olaram, nəinki Suraxani rayonu üçün.
Amma belə fikirlər var ki, o dairədən məhz Əli Kərimli verdiyinə görə siz geri çəkilmişsiniz.
Xeyr, elə şey yoxdur. Əli Kərimdən başqa orada 10-15 nəfər adam var. Əli Kərimli orada nə yaman nüfuzlu adamdır ki, ona görə mən dala götürürdüm. Heç Əli Kərimli orada fəsat tanıyan yoxdur.
Əhməd Vəliyev, YAP Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə Media Forum saytına deyib ki, namizədlərin bəzilərinin yerini dəyişməsi heç də onların gələcək qələbəsini şübhə altında qoymur. 31 saylı seçki idarəsindən YAP-dan kimin namizəd olması elə də önəmli deyil. Axı CHP sədri Əli Kərimli belə söyləyir. Onun qənaətincə seçkilər saxtalaşdırılmasa hakim partiyanın istənilən namizədini udacaq.
İstənilən halda hesab edirəm ki, Əhməd müəllim düzgün qərar verdi. Onu orada böyük bir məğlubiyyət gözləyirdi. Bu baxımdan bundan sonra hansı addımlar atılacaq, bizim mən məlumatsızam, heç düşünmürəm də bu barədə.
O ki, qaldı bu dairədən Hafiz Hacıyevin seçkilərə qatılmasına.
Hakimiyyət görünür, hazırlaşır ki, öz əxlaq səviyyəsinə uyğun bir kampaniya aparsın da.
Əli Kərimli belə deyir. Duran İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə isə bütün baş verənlər onu göstərir ki, hakimiyyət yenə də müxalifət liderlərinə qarşı ənənəvi qara piyardan istifadə eləmək, müxalifət liderlərini gözdən salmaq, təhqir eləmək, onları həm də cəzalandırmaq istəyir.
Ola bilsin, son vaxtlar müxalifət düşərgəsində Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat arasında gedən proseslər ki, birləşmək, vahid partiya yaratmaq, vahid siyahlarla çıxış eləmək, bu məsələlər hakimiyyət ola bilsin, narahat edir, əsəbləşdirir.
Zəfər Quliyev belə deyir.
İndi isə iqtisadiyyata keçək, minimal maaş, minimal pensiya faizlə artır, ərzağın qiyməti dəfəylə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ərzaq qiymətləri Azərbaycanda və Bakıda xüsusilə son vaxtlar durmadan artır. Bu ayın əvvəlindən minimal pensiya, minimal maaş 10% artırıldı. Ancaq bundan sonra ərzaqın qiyməti günbəgün qalxmaqdadır. Düzdür, dünya bazarında da ərzaq bahalanır. Səadət Akif qızı Azərbaycandakı ərzaq bahalanmasının səbəblərini bu bahalanmada xarici və daxili amillərin payını araşdırır.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Romada dünyada ərzağın qiymətinin bahalaşması ilə bağlı müzakirə keçirib. Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı bahalaşmanın bir səbəbini də Rusiyanın taxıl ixracına qoyduğu qadağa ilə bağlayır. Onlar narahatdırlar ki, 2 il əvvəl olduğu kimi qiymətlər yenə də qalxmaqda davam eləsin. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu ilki məhsul bol olub və belə bir qadağaya ehtiyac yox idi. Təşkilatın rəsmisi Majid Çar deyib ki, müzakirələr zamanı şəraiti qiymətləndirənlər ərzaq böhranının olmadığı qənaətinə gəliblər. Bakının mərkəzi rayonlarının birində yaşayan təqaçı Müşütta isə uzaq Romada ərzaq bağlaşmasının müzakirəsindən xəbərsiz öz cibi ilə yerli bazarın fərqindən danışır. Deyir ki, özü 10 manatlıq artımdan sonra 85 manat təqaüdünün üstünə həyat yoldaşının 95 manatlıq maaşını da qoyub bazara girsə, heç bir həftəlik ərzağı ala bilməz.
Özü meyvə, tərəvəz çox bağlaşır. Biraz da ki, bu pensiyalar artandan sonra düyüdü, qənddi, çaydı, yağdı, onlar da bahalar.
Müşid dayıdan soruşuram ki, bəs bu 200 manata yaxın büdcə ilə bir ayı necə başa vurursunuz? O deyir ki, pulun yarısı kommunal xərclərə gedir, yerdə qalanını da ərzağa verirlər. Hərdən bir yalnız töyüq əti yiyə bilirlər. Səhər şorla çörək, gün orta da qayğanaqla bir təhər günü başa vururlar.
Geymə inandırım ki, heç geymə pul ayırmırıq. Qalmır, geymə qalmır. Sovet vaxtından nə geyimimiz vardı, onu yavaş-yavaş giyirik yerə.
Müşid dayı Azərbaycanda özünü yoxsul təbəqədən sayanlardır. Amma elə orta təbəqə təmsilçiləri, yəni ayda 400-500 manat maaş alanlar da bu yay heç səngiməyən bahalaşmadan dad duyurlar. Elə mağaza satıcıları da deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasız alıcıların sayını seyrəldib. Şəhərin mərkəzindəki mağazaların birinin satıcısı Elvin deyir ki, həmişə 15 qəpiyə satdıqları piraşki indi 20 qəpiyə olub. Onun sözlərinə görə günorta saatlarına qədər artıq satılıb qutarmış olan piraşkiyə indi o qədər də meyil eləyən yoxdur.
Meyvə tərəvəz
satan Nadir isə təkcə xaricdən gətirilən məhsulun yox, elə yerli məhsullarında qalxdığını deyir.
Məhsul qalxırdı.
Kartof neçəyədir?
60 gün.
Neçəyə idi bir həftə bundan qalır?
40 gün.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubadibadoğlu deyir ki, onlar 4 ildə bazar qiymətlərinin monitorinqini aparırlar. İlk dəfədir ki, bu ilin iyulunda qiymət bahalaşmasını müşahidə ediblər. Onun fikrincə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasına səbəb pis idarə etmə və bunun nəticəsində yaranan qıtlıqdır.
Aqrar sektorda bizim göstəricilərimiz əvvəlki ilə müqayisədə xeyli aşağıdır. Həm istehsal nöqteyi nəzərindən, həm də ki, məhsulları baxımından. Tərəvəz məhsulları istisna olmaqla demək olar ki, həm meyvəçilikdə, həm kartofçuluqda, həm də ki, dənli və paxları bitkilərdə və qarğızalı yetişdirilməsində əvvəlkilərlə müqayisədə aşağı düşür.
Amma millət vəkili Vahid Əhmədov ölkədəki qiymət bahalaşmasını daha çox xarici amillərlə, Rusiyanın taxıl ixracına qoyduğu qadağa ilə bağlayır. Millət vəkili deyir ki, dünya ərzaq qıtlığı problemi ilə üzləşib.
Azərbaycanda da qiymətlərin artmasının bir səbəbi də hələ bu ərzaq dünyada olan ərzaq qıtlığının əlavəsidir. O cümlədən biz xaricdən, xüsusilə Avropadan, Rus qonşu dövlətlərdən xeyli miqdarda ərzaq idxal edirik Azərbaycana. Orada ərzağın qiyməti qalxırsa, əlbəttə Azərbaycanda da ərzağın qiyməti qalxmalıdır.
Vahid Əhmədov daxili bazarda bəzi sahibkarların qiymətlərə qəsdən müdaxilə etməsini, amma bu cür halların qarşısını alındığını deyir. Qubadibadoğlu isə hesab edir ki, əksinə, Azərbaycandakı qiymət artımının səbəbləri daha çox subyektivdir. Onun fikrincə, sahibkarlardan alınan qeyri-rəsmi ödənişlər, gizli ərzaq dövriyyəsi, bazardakı qiymətləri diktə edən amillərdir. Qiymətlər isə hələ qalxacaq. Bu proqnoz da millət vəkili Vahid Əhmədovdan gəlir. Təqaüdçi Mürşüd Mürşüdlü isə deyir ki, hökumət təqaüdləri, maaşları çox cüzi artırmaqdan daxili bazardakı monopoliyanı aradan qaldırsın.
İndi isə dünyadakı proseslərə keçək.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məxməri inqilabdan 20 il sonra Çexiya yenidən Moskvanın nüfuz dairəsinə düşə bilər, səbəb enerjidir. Bundan başqa Rusiyanın Avropaya nüfuz eləməsində Çexiyanın xüsusi rolu ola bilər. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Çexiyadan sovetlər gedəni 20 ildən də çox keçib, amma Rus qorxusu hələ də qalıb. Hətta indi bəziləri iddia eləyir ki, Ruslar geri qayıdırlar və əvvəlkindən də güclü şəkildə. Və bu dəfə Rusların əlində silah və kommunizm şarları yox, pul var. Hətta təkcə çexlər yox, çexlərin Avropa Birliyindəki bəzi qonşuları da əmindirlər ki, Rusiya bu dəfə pulla, enerji resursları və investisiyalarla daha uzağa gedir, Avropa siyasətçilərini də ələ alır. Məsələn, Avropa Birliyi liderləri Çexiya prezidenti Vaslav Klausun ötən il oktyabr ayında qurumun yeni konstitusiyası Lissabon xartiyasını imzalamamaqda. Bunun əvəzində isə o vaxt Moskvaya gedib Rusiya rəhbərliyi ilə Avropanı tənqid eləməkdə iddiam eləyirlər. Düzdür, sonra Klaus həmin sənədə imza atmışdı, amma Avropanın birliyini yetərincə sarsıdandan sonra. Araşdırmaçı jurnalist Yaroslav Pleser Klausu Rusiya agenti olmaqda iddiam eləyənlərdəndir. Hansısa dəlil sübuta ehtiyac yoxdur, onun hərəkətlərinə fikir verin. Yetər. Rusiyanın istədiyi Avropa Birliyini bazardıqca zəiflətməkdir və Klaus da bu məqsədlərə yaxşı xidmət edir. Çəkədə Rusiyaya işləməkdə iddiam olunan nüfuzlu şəxslərin siyasəti prezidentlə bitmir. Neft-qaz istehlakının 90% qədərinin Rusiyanın hesabını ödəyən Çəkədə dolayı yolla Ruslara məxsus olan çoxlu şirkətlər də var. Çexiya kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Karl Randak deyir ki, Rusiya çexlər üçün əhəmiyyət kəsb edən hansısa sahəyə sahib olmaq istəyəndə bunu İsveçrə və ya Şərqi Avropadakı hansısa şirkətlər vasitəsilə edir və heç kəs deyə bilmir ki, bunun arxasında Ruslar dayanır. Bu cür şirkətlər arasında 2001-ci ildə qurulan və Rusiya qazının Çexiyada satışı ilə məşğul olan Vemex şirkəti də var. VMX Çexiya bazarının 10%-ni nəzarət edir. Gazpromun törəmə müəssisəsi olsa da İsveçrə, Almanya, Avstriya və Kipirdəki qəliz bir şəbəkə vasitəsilə dolayısıyla idarə olunur. Səsəslər Rusiyanın açıq aşkar korrupsiya və regiondakı köhnə tanışları vasitəsilə burada mövqeləri geri qaytardığını iddia edirlər. Məsələn, Çexiya beynəlxalq hava limanındakı aviasiya benzin sifarişlərinin 20%-nə əl alan Lukoilun tenderin necə udması həl də məmmalıdır. Tenderdə rəqibsiz qalan Lukoilun rəhbəri Vagit Ələkbərovun bu müqavilədən ötürü Praqada prezident Klausla gizli görüşdüyü də iddia olunur. Təbii ki, ruslar, istər şirkətlər olsun, istərsə diplomatik nümayəndəliklər bu iddiaları təksib eləyir. Rusiya Ticaret Palatasının Praqadakı nümayəndəsi Sergey Mikoyan deyir ki, niyə Rusiya pulu ola-ola xaricə mülkiyyət almamalıdır? Əgər hansısa şirkət satılmamalıdırsa, qoy satmasınlar. Ya da açıq deyin ki, bunlar satdıq da, amma ruslara satmır. Lukoilu təkcə Çexiya sənayesinə sahib olmaqla yox, həmçinin siyasətçiləri də satın almada iddiam edirlər. Məsələn, SPÖ partiyasının lideri keçmiş başnazir Miloš Zeman, gənc komünist lideri Miroslav Slov da birbaşa Lukoilə lobbiçilik eləməkdə iddiam olunur. Zeman Lukoildan bir qəpik də almadığını deyir, amma lobbiçilikdə pis bir şey olmadığını da əlavə edir. Xarici İşlər Naziri Qərb Meyli Qari Schwarzenberg isə Rusiyanın Çexiyada ciddi şəkildə iqtisadi rıçaqları ələ keçirdiyini və bunun da sonradan siyasətə real təsir edəcəyi təhlükəsinin olmasını etiraf edir.
İlkin Məmmədov, Amerikada isə Obamanın müharibələri kitabı çıxır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azazlıq
New York Times qəzeti Obamanın müharibələri kitabı hələ çıxmazdan əvvəl onun nüsxəsini əldə edə bilmişdi. Qəzet yazırdı ki, Amerika prezidentinin öz müşavirləri belə onun Əfqan müharibəsi strategiyasının uğuruna az inanırlar. Bob Woodward'un kitabından Röşən Qəmbərov danışacaq.
Obama Amerika prezidenti seçiləndə keçirdiyi ilk görüşlərdən anlayıb ki, sən demə Amerika qoşunları 8 ildə Əfqanistanda döyüşsə də, onların strategiyası çatmaq istədikləri məqsəd bəlli deyil. Bunu Obamanın müharibəsi kitabında jurnalist və siyasi tarixçi Bob Woodward yazır. Kitabda qeyd edilir ki, Obamanın Əfqanistanla bağlı qərar verməsi çox çətin olub. Prezident Əfqanistandakı müharibənin davam etdirilməsini vacib saysa da, bu müharibənin strategiyasını müəyyən eləmək prosesi Obamanın komandasını, müşavirlərini də, baş qərargahdakı generalları da, Əfqanistandakı komandirləri də iki dəstəyə bölübmüş. Yaxşı seçim imkanları elə az olub ki, prezidentin özü, məsələn, detallarına başvurmalı olub. Nəhayətdə, Bush'un İraqda tətbiq etdiyi və orada müvəqqəti sabitliyi aparıb çıxarmış plan əsasında həmin planın yeni variantı ortaya çıxıb. Bu isə qoşunların artırılmasını nəzərdə tutur. Woodward kitabı yazarkən ciddi informasiya mənbələrindən istifadə edib, onun yüksək vəzifəli məmurlarla əlaqələri var. Bundan başqa o sənədlərdən də yararlanıb. Kitabda o da qeyd edilir ki, Əl-Qaida terror təşkilatı Amerikada yeni terror aktları törətmək cəhətlərini davam elətdirir. Amerikaya vizasız girmək izni olan 35 ölkənin vətəndaşlarını öz şəbəkəsinə qoşmaq istiqamətində iş aparır. Obamaya hətta məlumat verilib ki, Amerika, Kanada və Avropa vətəndaşlığı olan 20-yəcən şəxs Pakistanda Əl-Qaida düşərgələrində təlim keçib. Kitabda Amerika üçün başqa təhlükələrdən də danışılır. Amerikanın xüsusi xidmət orqanları aşkar ediblər ki, son prezident seçkiləri zamanı Çindən prezidentliyə hər iki namizəd, həm Obama, həm də McCain-in seçki qərargahının kompüterlərinə xaker hücumları olub. Prezident seçkilərindən sonra Obamaya o da məlum olub ki, Yəməndə və Somalidə artan Əl-Qaida təhlükəsini önləmək üçün Amerikanın heç bir planı yoxdur. İrana mümkün hücum planı isə prezident Carter dövründən qalmadı. Həmin plana görə İran 90 gün bombalanandan sonra ora 2-ci Dünya müharibəsində müttəfiq qoşunların dənizdən Normandiyaya çıxması üslubunda hərbi qüvvə daxil olmalıdır. Özü də həmin planda İrana daxil olmalı hərbi qüvvənin sayı Amerika ordusunun hazırki sayından artıq nəzərdə tutulub. O da məlum olub ki, nüvə silahı olan Pakistanın süqutu halında Amerikanın hər hansı hərbi cavab planı yoxdur. Bunun əvəzində Amerikada daha bir 11 sentyabr terrorunun törədiləcəyi halda ABŞ-ın qisas planı mövcuddur. Bu Əl-Qaidənin Pakistandakı 100-dən çox təlim düşərgəsini məhv eləmək üçün bomba və raket hücumu nəzərdə tutur. Amma həmin plan tətbiq edilsə, bu mülk əhali arasında yəqin ki, çoxlu sayda qurbanlara səbəb olacaq. Kitabdan çıxan nəticəyə görə Bush administrasiyası aqressiv və necə deyərlər dava-dava deyən kimi görünsə də, əslində müharibə planlaması sahəsinə ciddi fikir verməyib.
Braziliyada isə gələn bazar günü oktyabrın 3-ü prezident seçkiləridir.
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
Braziliyada bazar günü oktyabrın 3-ü keçiriləcək prezident seçkilərində ölkə prezidentliyini bu dəfə qadın qazana bilər. Vaxtilə diktatur əleyhinə vuruşan keçmiş partizan. Dilma Rousseff kimdir? Braziliya prezidentliyinə ən real namizəd hesab olunan qadından Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Braziliyada bir vaxtlar qərbin dəstəklədiyi hərbi diktaturaya qarşı partizan mübarizəsi aparmış 63 yaşlı Dilma Rousseff gələn həftə Braziliyanın prezidenti seçilməklə dünyanın ən qüdrətli qadınına çevrilə bilər. O prezident seçildiyi təqdirdə tutduğu postuna görə Almaniyanın kansleri Angela Merkel və Amerikan dövlət katibi Hillary Clintonı geridə qoymuş olacaq. 200 milyon əhalisi olan Braziliya yeni kəşf olunmuş neft ehtiyatları sayəsində sürətlə inkişaf edir. Bu ölkənin inkişaf tempi yalnız Çinlə müqayisə oluna bilər. Avropa və Amerika belə inkişaf tempinə yalnız həsəd apara bilər. Gələn bazar günü keçiriləcək prezident seçkisində Dilma Rousseff böyük ehtimalla qalib gələcək. Milyonların rəğbət bəslədiyi bu qadının hakimiyyətə gəlməsi ilə Braziliyada milli təhlükəsizlik dövləti anlayışı süqut edəcək. Milli təhlükəsizlik dövlətində böyük əksəriyyət kasıbdır. Yalnız qərbə meyilli bir qrup adam mövcud status quo-dan faydalanırdı. Rəy sorğularına görə seçkilərin 50%-dən çoxu Dilma Rousseffi prezident görmək istəyir. Onun ən yaxın rəqibi mərkəzçi Xosé Serra isə 30%-dən də az seçici rəğbət bəsləyir. Uruqvayın prezidenti Mujica Jose kimi Dilma Rousseff də keçmişdə generallara qarşı mübarizə aparıb. O partizan və siyasi məhbus olub. 14 yaşında atasını itirəndən sonra bacı qardaşları ilə birlikdə ailəsinə kömək eləyib. 16 yaşında Braziliya Komünist Partiyasından kənarda olan qrupa qoşulub. 1964-cü ildə Braziliyada generallar hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra Milli Təhlükəsizlik Dövləti elan olunub. Dilma Rousseff gizli radikal qruplaşmaya qoşulub. Bu qruplaşma qeyri-legitim hərbi rejimə qarşı silahlı mübarizə aparıb. Daha sonra o dostları ilə birlikdə silahlı inqilabı dəstək yaradıb. 60-70-ci illərdə bu təşkilatın üzvləri məqsədlərinə çatmaq üçün xarici diplomatları oğurlayıb dəyişirmişlər. Məsələn, Amerikanın səfirini onlarla siyasi məhbusa, Almaniyanın səfirini 40 partizana, İsveçrin nümayəndəsini isə 70 partizanı dəyişiblər. Dilma Rousseff özü silahdan istifadə etmədiyini bildirsə də, məxfi polis onu yaxalayıb və həbsxanada işgəncə verib. O, çevriliş cəhdində ittiham olunub. 3 ildən sonra azad edilib. 1973-cü ildə həbsxanadan çıxandan sonrası yenidən universitetdə təhsil almağa başlayıb. 1986-cı ildə Port Alegre ştatının maliyyə naziri olub. Siyasi karyerası da elə bu dövrdən parlamağa başlayıb. O nazir işlədiyi dövrdə 1000 kilometr elektrik xətləri çəkilib, yeni su anbarları, su elektrik stansiyaları tikilib. İmkan olduqca işığı söndürək qənaət kampaniyasına başlayıb. 2000-ci ildə indiki prezident Lula'nın partiyasına qoşulub. 2003-cü ildə Lula hökumətində enerji naziri, sonra da baş nazir olub. Dilma Rousseffin inoqrasiya mərasimi Uruqvay prezidenti Mujikanda dəvət olunacağı gözlənilir. Bundan başqa qərb mətbuatında amansız qarayaxma kampaniyasına məruz qalmış Boliviya prezidenti Evo Morales, Venezuela prezidenti Hugo Chavez və Paraguay prezidenti Fernando Lugo da tədbirdə iştirak edəcək. Dilma Rousseffin prezident seçilməsi isə bir növ siyasi ləyaqətin və feminizmin təntənəsi olacaq.
Kəbiran Dilavərli, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.